laivassa kellutaan tällä kertaa epätyypillisen lempeillä laineilla. Nimittäin mä ajattelin, kuulkaa, kerrankin puhua jostain positiivisesta. Jep, mä oon ihan vähintään yhtä yllättynyt kuin te. Mun nimi on Heta Tuppurainen ja mä olen rämpinyt läpi vakavan, paskan, kuluttavan, elämän ilon katoamaan saavan työuupumuksen. Mutta koska juuri mikään asia tai kokemus tässä elämässä ei ole mustavalkoinen, niin kyllähän tästäkin nyt jotain hyvää on seurannut. Nämä hyvät jutut, nämä ei ole tullut helpolla, joten edelleenkään en voi kenellekään työuupumusta niin sanotusti suositella. Työuupumus ei ole mikään lahja universumilta, se ei ole mikään korkeampien voimien muistutus siitä, että sun pitäisi nyt kuunnella ittees. Vaan työuupumus on rakenteellinen työperäinen ongelma, mutta koska ihmiset on usein aivan saamari vahvoja ja sitkeitä, ne onnistuu joskus saamaan näistä paskoista kokemuksista jotain hyvää irti. Tämä jakso on mulle vaikea. Mä oon hillonnut tätä tosi pitkään tuolla jossain aivojeni perukoilla, koska mä haluan todella asetella tässä mun sanat oikein. Mun mielestä työuupumuksesta ja ylipäätään ihan kaikista ihmiselämän vaikeuksista, vaikka nyt mielenterveysongelmista tai syöpään sairastumisesta, avioeroista, niistä kaikista tupataan meidän kulttuurissa ja etenkin mediassa puhumaan tosi voimakkaasti sellaisessa sankarimyyttimuodossa. Siis tämähän on tarinankerronnan tapa, joka pohjautuu ihan kuulkaa tuonne antiikin Kreikkaan ja sieltä tulevaan draaman kaareen. Meillä on tässä tämä tarina päähenkilö, joka elelee elämäänsä, kunnes sitten hupsis, tulee eteen vaikeuksia tai este, eli käänne. Ja sitten hetken verran rämmitään, kunnes tulee toisen kerran hupsis. Ja nuin sieltä pullahtaa entistä ehompi sankari ilmoille. Ei ku kohti uusia seikkailuita. Pahimmissa tapauksissa tämä sankari on vielä niin jotenkin hemmeti voimaantunut ja pöllyssä siitä omasta kokemuksestaan, siitä omasta selviytymisestään, että julistaa kaikille jotain ohjeita siitä, että hei, tekemällä näin ja näin, niin sunkin kaikki ongelmat ratkeaa. Arvaatte varmaan, että mä oikein allekirjoita tällaista storylinea. Jos mä aivan suoraan sanon, niin tuollainen ajatusmaailma, jossa minusta tulee näiden vaikeuksien kautta jotenkin parempi ihminen, on musta siis laiskaa ajattelua. Se oletus, että jos sä vaan olet riittävän hyvä ihminen, riittävän vahva ihminen, niin kyllä sä selviydyt ja käännät mitkä vaan vaikeudet voitoksi. Se on laiskaa argumentointia, laiskaa ajatuksen juoksua. Johtoryhmä on valmiina julistamaan uppoavan laivan karaoke-kilpailun voittajan. Se on Minnan upea tulkinta Britney Spearsin kappaleesta Work Bitch. Johtoryhmä kiittää erityisesti kappaleen tehokasta rytmiä sekä syvällistä sanomaa. En sano, etteikö näin voisi joskus käydä. Siis joskus ihmisillä käy jotain paskaa ja ne jalostuu sen avulla paremmaksi. No en tiedä. Miksi me niinku edes puhutaan tollasesta, että jostakin tulee parempi tai huonompi, kun siis käytännössähän me vaan muututaan. Meistä tulee erilaisia. Täytyykö se aina jotenkin arvottaa, että me muutun paremmaksi tai huonommaksi? Mä oon siis hyvin erilainen ihminen kuin vaikka 2 vuotta sitten, mutta sehän riippuu ihan siitä, keneltä kysytään, että kokeeko ne mun menneen hyvään vai huonoon suuntaan. Jos kysyy niiltä ihmisiltä, jotka oli tottuneet siihen, että mä myötäilen ja joustan heidän suuntaansa, niin he on aivan varmasti sitä mieltä, että pilalla. Mutta mua riepoo tässä vaikeuksia kautta voittoon, menestyjä menee vaikka läpi harmaan kiven, asenne ratkaisee. Kaikissa näissä tämän tyyppisissä narratiiveissa se, ettei ne ota huomioon yhtä todella isoa ja merkittävää tekijää, nimittäin sattumaa, tuuria, hyvää onnea. Mä en nyt jaksa alkaa pitää mitään semmoista moraalisaarnaa siitä, että kuinka hyvä tuuri meillä kaikilla on käynyt, kun me ollaan saatu etuoikeutetusti syntyä tänne Suomeen. Enkä mä myöskään tarkoita sitä, että niistä omista lähtökohdista, mitkä ne nyt ikinä sattuu olemaan, pitäisi tuntea mitään semmoista syyllisyyttä, että voi ei, mä oon lähtöisin näin hyvistä lähtökohdista, ei mulla ole nyt oikeutta vaikka masentua. Ei. Tätä mä en siis missään nimessä tarkoita. Vaan mä tarkoitan sitä, että Meillä voi olla kaksi hyvin samanlaisista lähtökohdista ja tilanteesta tulevaa tyyppiä. Tässä työuupumuksen tapauksessa vaikka samalta työpaikalta tulevaa tyyppiä. Ja toinen toipuu siitä uupumuksesta nopeammin kuin toinen. Ei se välttämättä kerro yhtään mistään muusta kuin siitä, että toisella kävi parempi muukki. Mulla on esimerkiksi käynyt tässä työuupumusprosessissa aivan älytön tuuri siinä, miten hyvä työterveyslääkäri mun kohdalle sattui. Tämä ei tarkoita sitä, että se lääkäri olisi mun puolesta tehnyt sen toipumistyön. Sitä ei valitettavasti voi ulkoistaa, vaikka välillä se olisikin tosi kiva. Mutta kyllä mä täysin tunnistan, että hänellä oli ihan hurjan suuri merkitys siinä, miten mulle lopulta kävi. Mä tavallaan ymmärrän ihan hyvin sen semmoisen inhimillisen tarpeen saada lopuksi selittää asiat aina parhain päin. Että tällä paskalla oli nyt joku suurempi tarkoitus, sen tehtävä oli tehdä minusta parempi. Mut kun tosiasiassa kärsimys ei aina jalosta, kasvata tai muutenkaan saa aikaa jotain metamorfoosia paremmaksi ihmiseksi. Joskus se kärsimys on ihan vaan kärsimystä ja se tekee ihmiselle pahaa. Enkä mä tälläkään todellakaan kannusta sellaiseen, että nyt kaikki uupuneet, katkeroitukaa iäksi, älkääkään edes yrittäkö nähdä mitään positiivista tässä. Ei, vaan mä uskon ihan oikeasti siihen, että mitä raadollisemmin itselleen tunnustaa, että olipa paskareissu, mutta tulipahan tehtyä, niin sitä paremmin siitä pääsee eteenpäin. Ja kaikki te sellaiset ihmiset, jotka olette sitä mieltä, että kärsimys aina kaunistaa ja tekee teistä parempia ihmisiä, että se on vain omasta asenteesta kiinni. Ja jos te vielä tuputatte tätä mustavalkoista ideologiaa aktiivisesti muille, niin mä kuulkaa toivon, että te saatte noroviruksen. Siinä tulituksen keskellä voitte sitten aivan rauhassa pohtia, että mites tämä kokemus nyt minua oikein jalostaa.
Uppoavan laivan karaoke-kilpailun yleisön suosikiksi äänestettiin Jannen tulkinta Dolly Partonin ikivihreästä klassikosta 9 to 5. Voimme kaikki onnitella Jannea, mutta johto muistuttaa, ettei kyseisen kappaleen kuunteleminen työajalla ole sallittua sen turhan suuren kantaaottavuuden vuoksi.
Meidän mediahan rakastaa tällaisia sankaritarinoita, joissa tosiaan on se sankari. Se joko lähtee liikkeelle aivan sieltä nollasta ja sieltä ponnistaa itsensä maailman huipulle. Tai vaihtoehtoisesti se story lähtee liikkeelle menestyksestä ja sitten tulee tiputus ja möyrintä ja sitten taas kivutaan entistä ehompana takaisin huipulle. Ja kyllä mä ymmärrän, että nämähän tavallaan voi luoda semmoista toivoa tai jotain samaistumispintaa. Siihen kai kaikki sellaiset mielenterveyskampanjat perustuu, joiden kärkenä tai kasvona on joku tunnettu julkisuuden henkilö. Että hei, minäkin olen masentunut, ei varmaan näkynyt päälle päin. Mähän kannatan ehdottomasti sitä, että mielenterveyshaasteista ja vaikka tästä työuupumuksesta poistetaan sitä stigmaa ja häpeää. Mutta samalla siinä tulee kyllä se haaste, että kun niistä vaikeuksista puhutaan vaan sillä jälkikäteen, niin niihin helposti tulee sellainen tietty kaunisteleva sävy. Ja se voi tuntua tosi ikävältä silloin, kun itse on siellä synkissä vesissä. Se voi kannustamisen ja toivon sijaan myös saada aikaan sellaisen fiiliksen, että mikähän mussa nyt oikein on vikana, kun mä en tunne itteeni yhtään voittajaksi tässä. Mä en näe ollenkaan, miten tää voisi tehdä musta paremman. Ja senkin mä toki ymmärrän, että silloin kun on siinä pahimmassa uupumuksen kuopassa, niin sitä voi olla niin väsynyt ja pihalla ja voida niin pahoin, että ei mitenkään pysty jakamaan kenellekään yhtään mitään. Saati sitten mennä johonkin lehdehaastatteluun kertomaan, että kylläpä muuten nyt koetellaan. Ja toihan nyt toki koskee vaan sellaisia tunnettuja henkilöitä, mediaa harvemmin kiinnostaa mitkään tavalliset pulliaiset. Myöskin siis elämä kävisi ihan tajuttoman raskaaksi, jos aivan kaikki tavalliset pulliaiset päättäisi tälleen yhden podcast-sarjan verran käsitellä omaa uupumusta. Mutta se, mitä ihan jokainen uupumuksen läpikäynyt voi mun mielestä tehdä, on se, ettei sitä glorifioi. Ei julista tuolla somen turuilla ja toreilla tämän kokemuksen olleen paras lahja, jonka työelämä on mulle antanut, koska se ei vittu ole sitä suurimmalle osalle ihmisistä. Niin kauan, kun me halutaan korjata tämä työuupumustilanne. Siis mun tavoitteena on ainakin sellainen työelämä, jossa mahdollisimman harvan täytyy rämpiä tämän paskan läpi. Niin se ei varsinaisesti oikein auta tätä isoa kuvaa, jos uupumuksen läpikäynyt hihkuu, että ai että, kun tämä oli siis niinku aivan 5 tähden työelämäkokemus, ottaisin mielelläni uusiksi. Enkä mä sano, että se saisi olla iloinen ja ylpeä siitä omasta henkilökohtaisesta tilanteen parantumisesta. Todellakin saat olla. Mä ainakin olen siis niin iloinen ja onnellinen ja aivan siis saatanan ylpeä itsestäni. Olen löytänyt itsestäni sellaista vahvuutta ja voimaa, että en mä olisi koskaan voinut kuvitella, että musta löytyy tämmöistä. Mutta kyllä mä silti edelleen, jos sen päivittäin, niin vähintään joka viikko kokiessani jotain uupumuksen oireita, mietin, että helvetti, kun mä oon maksanut kalliisti tästä niin sanotusta uudesta elämästä. Joten mä ihan totta pyydän jokaista miettimään, että millaista kuvaa tästä työuupumusilmiöstä maailman luo. Miten sanoittaa niitä asioita? Puhuuko siitä lahjana, sankaritarinana, esteenä, jonka itse on onnistunut ylittää, vai puhuuko siitä kenties yksilössä konkretisoituvana systeemitason ongelmana, johon tarvitaan ratkaisuja?
Hiljentykäämme yhteismeditaatioon, jossa hoemme rytmikkäästi sanaa resilienssi ja oletamme, että asian laita muuttuu joksikin tällä hokemisella.
Noin, nyt kun mä oon puolen jakson verran tässä perustellut, että miksi tätä jaksoa ei pitäisi tehdä ja mikä kaikki tässä voi niin sanotusti mennä pieleen, niin nyt mä sitten vihdoin pääsen tähän itse asiaan. Eli mitkä on niitä asioita, jotka työuupumuksen takia on mun elämässä nykyään toisin ja joista mä ajattelen, että no hei, ihan kiva, että tämä juttu tai tämä asia on nykyään näin. Osa näistä on konkreettisempia, mutta suurin osa on kyllä sellaisia vähän vaikeasti kuvailtavia muutoksia ajattelutavoissa ja siinä kuuluisessa arvomaailmassa. Aloitetaan nyt siitä kaikista merkittävimmästä jutusta. Mä voin ihan tosi paljon paremmin nykyään. On kulunut melkein 2 vuotta siitä romahduksesta ja nyt mä uskallan vihdoin sanoa, että mä voin tosi paljon paremmin. Siis fyysisesti ja henkisesti. Tää näkyy ulospäin niin, että mä hymyilen ja nauran taas. Mä oon hetkittäin taas ihan silleen täynnä energiaa. Kun mä katson itteni peilistä, mä näytän omasta mielestäni taas iteltäni. Siis oon nyt ihan viime viikkoina muutaman kerran kattonut itteeni silleen, damn girl! Just puhuin tästä mun yhden kaverin kanssa ja hän sanoi, että hei Heta, että sä oot ollut koko tämän ajan näyttänyt tosi kauniilta. Mut kun ei sillä oikeasti ole mitään väliä, miltä sä näytät. Jos sä tunnet itsesi rumaksi, niin silloin mikään määrä tuunausta ja puunausta ei saa sitä tunnetta piiloa. Mä oon saanut tosi paljon luottoa ja vahvuutta, tosi paljon semmoista uskoa sellaiseen omaan selviytymiseeni. Ei siis sellaista jumalaare, mä olen voittamaton oloa, se on vaan semmoista ylimielistä shaibaa, vaan mä oon saanut paljon enemmän luottoa siihen, että kun elämässä tapahtuu ikäviä asioita, kun tulee niitä huonoja päiviä, vaikka tulisi huonoja viikkojakin, ja siis sellaisiahan tietenkin tulee. Mulla on edelleen välillä aivan semmoinen olo, että ei hemmetti, ei tästä tule mitään. Ja mä pelkään, että mitä jos mä uupun uudestaan. Mä pelkään joka kerta, kun mä valvon yöllä ja stressaan, niin kyllä edelleen joku pieni pelon ääni tuolla jossain syvällä sanoo joka kerta, että jahas, tässä sitä taas mennään. Ja että sä et ole oppinut mitään. Mutta se menee ohi. Mä saan itteni nykyään rauhoiteltua, että se ei mene enää sellaisen paniikin puolelle, että apua, mitä mulle nyt oikein käy. Niin tällaiseen mä oon saanut jotenkin tosi paljon enemmän rauhaa, että hei, nyt on taas tämmöinen paskahetki ja ei se mitään. Se menee kyllä jossain vaiheessa ohi. Mä oon tavallaan oppinut kattoon tätä koko työuupumista sellaisena pitkänä prosessina, pitkänä matkana. Tosiaan, kun siitä romahduksesta on kulunut se 2 vuotta aikaa, vasta nyt mä en enää niin kuin odota tai aikatauluta niin paljon sitä omaa parantumistani. Koko ajan paremmin siedän sellaista pettymystä, joka tulee esimerkiksi just niissä hetkissä, kun onkin yhtäkkiä tosi väsynyt, enkä vaikka jaksakaan lähteä johonkin menoon, johon olin suunnitellut meneväni. Mulle oli ihan sairaan iso juttu sellainen, kun mä tajusin, että mähän voin siis sanoa ystävilleni, että hei, tiedättekö, mulla ei olekaan nyt just fiilistä lähtee vaikka lenkille. Että voidaanko me siirtää tätä? En tietenkään ole siis koko ajan niin kuin venkslaamassa sovittuja juttuja, mutta siitä saa uskomattoman paljon voimaa, kun tietää ja tunnistaa, että hei, mulla on siis ihan oikeasti myös mahdollisuus kieltäytyä jostain menosta ja tekemisestä, jos mä en sillä hetkellä haluakaan tehdä sitä. En tiedä, pystyykö moni teistä samaistumaan tähän ajatukseen, osa ehkä ei, mutta mulle tämä oli jotenkin iso oivallus. Harjoittelen myös koko ajan sellaista kehon kuuntelemista. Että jos mä pari vuotta sitten suhtauduin lähinnä sillä lailla, vitsi, oot laiska, kun et jaksa lähteä ulos, niin nyt mä yritän ymmärtää, että hei, keho yrittää viestittää mun olevan väsynyt. Luin joskus jostain somesta, en muista enää tarkalleen mistä, että jonkun terapeutti oli sanonut silloin, että ei kannata ajatella niin, että uupumuksen jälkeen se kehon stressinsietokyky laskisi jotenkin alemmalle tasolle, vaan että se keho on viisastunut ja se antaa varoitusmerkkejä aiemmin. Tämä oli musta jotenkin aivan ihana ajatus, jotenkin tosi lämmin ja semmoinen rohkaiseva.
Uppoavaa laivaa vaivaa uupumusepidemia. Asian selvittämiseksi on perustettu työryhmä, joka tosin aloittaa toimintansa vasta sen jäsenien toivuttua omasta uupumuksestaan.
Jos ei ole itse kokenut työuupumusta, niin tämä seuraava voi kuulostaa tosi dramaattiselta ja jopa semmoiselta liioittelulta. Mutta kyllähän tämä pahimmillaan rikkoo ihmisen ihan täysin. Mulla on sellainen olo, että mun nahkat on käännetty ympäri. Kaikki, mitä mä oon aina luullut olevani, mitä mä oon ajatellut rakastavani, mitä mä oon pitänyt tärkeänä, kaikki nuo asiat on pitänyt käydä tavalla tai toisella läpi ja kyseenalaistaa. Ne faktat, joihin mä oon aina voinut luottaa, onkin yhtäkkiä tuntunut vääriltä. Ja kaikki toimintatavat, ne kaikki toimintatavat, joilla mä oon koko elämäni ajan pärjännyt, ne ei ole enää toiminutkaan. On ollut hetkiä, lohduttomia, hirveitä hetkiä, jolloin mä en ole ollenkaan enää tiennyt, kuka mä oon. Oon miettinyt, että onko kaikki se vaiva, mitä mä oon elämässäni nähnyt, ollut aivan turhaa. Onko tehnyt kaikki asiat jotain toisia ihmisiä varten. Ja tää voi tuntua hirveältä ja siinä on todella hädissään, että mistä ihmeen kohdasta mä nyt alan tätä kaaosta oikein perkaamaan. Mä oon aina ollut sellainen tyyppi, että mä oon rakastanut miettiä erilaisia miksi-kysymyksiä. Miksi mä esimerkiksi ajattelen asioista niin kuin mä ajattelen? Miksi mä olen tällainen kuin mä olen? Ja sitähän tässä työuupumusspiraalissa tulee tehtyä aivan helvetisti. Miksi mä uuvuin? Mitkä on ne taustalla vaikuttavat juurisyyt? Nää on niitä isoja, isoja, valtavia, siis järisyttävän kokoisia kysymyksiä. Ja kun niitä alkaa miettiä siinä jossain saikun ekalla tai tokalla viikolla, niin ei hyvä tuu. Tai siis, no mikäs minä olen sanomaan, mutta mä ainakin tarttin tosi paljon ihan vaan aikaa sellaiseen toipumiseen, ennen kuin mä pystyin miettimään noita isoja kysymyksiä kunnolla. Ja niissä on myös semmoinen jännä piirre, että jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että no niin, nyt mä olen miettinyt näitä tarpeeksi. Nyt mä keskityn vaan siihen, että mikäs musta voisi oikein tuntua hyvältä. Mulla on just nyt selvästi tällainen vaihe. Mä haluan koittaa vaikka mitä uutta tahansa, että hei, tykkäisinköhän mä tästä. Mutta tosiaan vielä vaikka vuosi sitten, itse asiassa siis niin kuin vielä muutama kuukausi sitten, niin fiilis oli aivan eri. Kaksi sanaa, jotka on muuttanut merkitystään tämän kokemuksen myötä aivan täysin, on laiskuus ja ura. Mä oon tajunnut, että minusta ei saa laiskaa siis mitenkään. Mä en oo ihmisenä saamaton tai vetelä, se ei vaan oo minua. Ja silti mä oon käyttänyt aivan hullun suuren osan elämästäni todistellen jollain sairaaloisella työmäärällä, että älkää nyt vaan luulko mua laiskaksi. Kukaan ei ole siis koskaan sanonut, että mä olisin laiska. Ihan päinvastoin. Mutta jostain syystä se on ollut yksi mun suurimmista peloista. Että apua, jos joku nyt ajattelee mun olevan laiska. Mä oonkin nyt sillai puolitosissani ottanut tavoitteeksi opetella laiskuutta. Etten välillä tee yhtään mitään hyödyllistä, että mä pyri kehittymään ihmisenä yhtään mitenkään. Tää on uskomattoman vaikeeta, koska siis minähän olen ajatellut sitä kuuluisaa palautumistakin, että sitä pitää siksi suorittaa, että jaksaa taas painaa töitä. Toinen sana, josta mä ajattelen nykyään hyvin eri lailla, on ura. Mä oon siis aikaisemmin omaksunut semmoisen hyvin voimakkaan, no, näyttääköhän tämä hyvältä CV:ssä ajattelun. Nykyään mua ei voisi kuulkaa vähempää kiinnostaa joku ura. Tai no siis tavallaan se edelleen kiinnostaa, koska mä todellakin haluan tehdä kaikkia sellaisia asioita, jotka saa mut iloiseksi ja syttymään ja kokemaan merkityksellisyyttä. Mutta se, mikä mua ei enää yhtään kiinnosta, on se, että mitä niinku muut ajattelee siitä mun urasta. Ja mä jos kuka tiedä myös sen, että tämä ajatusmallin muuttuminen ottaa aikansa, enkä mä edes väitä, että tämä mun tapa ajatella sitä uraa on jotenkin oikea. Mä oon siis itkenyt lohduttomasti, että voi ei, miltä tämä aika työttömänä oikein näyttää ulospäin. Oon myös pohtinut sitä, että heitänkö mä nyt jotenkin niinku roskiin kaiken tämän vaivan ja duunin, jos mä vaikka vaihdankin alaa ihan täysin. En ole vielä valmis näiden ajatusten kanssa. Just nyt kattelen vielä tätä nykyistä alaa ja uraani niin sanotusti. Mutta kyllä mä aika napakasti saatan nykyään sanoa, kun jengi kysyy multa, että heta, tuhoanko mä nyt urani, jos mä irtisanoudun tästä työstä, jota mä inhoon. Koska siis mitään helvetin väliä jollain CV-merkinnällä, jollain uraperformanssilla oikein on, jos sä voit huonosti, jos et saa onnellinen. Ylipäätään se, kun on hetken poissa työelämästä, se tekee ajattelulle aika hyvää. Sitä alkaa hahmottaa, että monet jutut on oikeasti tosi triviaaleja. Siis, että niille ei niinku oikeasti ole juurikaan merkitystä. Jos te nyt hetkeksi pysähdytte miettimään sitä teidän työtä, niin kuinka paljon siitä on sellaista loppujen lopuksi ihan turhaa hömppää? Siis kaiken maailman raporttien kirjoittamista, joita kukaan ei kuitenkaan lue, tehtyjen työtuntien kirjaamista. Tai vaikka sillä työllä olisikin joku merkitys, niin onko se isossa kuvassa sellainen, että se tekee vaikka tälle planeetalle hyvää vai huonoa? Esimerkiksi mä, joka on tehnyt työkseni markkinointia, siis edistänyt erilaisten tuotteiden myyntiä, niin en mä nyt silleen oikein käsisydämellä voi väittää, että siitä nyt ihan hirveästi olisi tälle planeetalle ollut iloa. Pitkällä saikulla ja työttömänä pääsee myös hienosti käsiksi siihen omaan etuoikeutettuun kermanperseyteensä. Eli kun sitä rahaa kuluttaa, ei yhtäkkiä olekaan yhtä paljon. Ja joutuu vähän miettimään, että hetkinen, miten tämä talous saadaan skulaamaan, niin kummasti alkaa ymmärtää ja laajentaa tajuntaansa myös siinä, että ehkä ne kaikki köyhät ihmiset ei olekaan tyhmiä, huonoja tai ansainneet kohtaluaan. Mä kävin mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta yhden kuulijan kanssa ja hän nimitti omaa työelämästä irtivietettyä aikaansa tällaiseksi pienen ihmisen henkilökohtaiseksi kapinaksi sekä luonnon että ihmisvarojen häikäilemätöntä hyväksikäyttöä vastaan. Ja kyllä tilanne on hyvin erilainen, jos sä oot tilanteessa, jossa joudut rahallisesti huolehtimaan muistakin kuin itsestäsi vaan. Mutta tosiaan kun meikäläinen operoi ajatuksineen täällä kermapersen maailmassa, jota en suinkaan ole pelkästään omaa erinomaisuuttani ansainnut, vaan kuten mä tämän jakson alussa sanoin, mulla on käynyt tuuri.
Hyvät matkustajat! Suosittelemme lämpimästi lataamaan työsähköpostin ja Teamsin myös henkilökohtaisiin älylaitteisiinne. Näin pysytte paremmin kartalla laivan kurssista myös vapaa-ajalla.
Viimeinen positiivinen juttu liittyy ihmisiin. Työuupumuksen myötä mun elämästä katosi muutamia ihmisiä, joiden poissaolo ensin toki tuntui tosi pahalta. Mutta kun siitä alkujärkytyksestä selvisi, niin pakko sanoa, että ei ole kyllä ikävä. Olen tuonkin asian suhteen käynyt läpi paljon ristiriitaisia tunteita. Muun muassa syyttänyt itteeni ihan todella voimakkaasti siitä, miten mä olin niin sokea kaikille niille varoitusmerkeille. Siis kaikille niille kerroille, kun mä mietin, että jäipäs jännä fiilis tuostakin, miten se sanotaan, että teki. Mutta mä ajattelen sillä lailla, että ainakin mä osaan tästä eteenpäin kuunnella paremmin sitä intuitiota myös ihmisten suhteen ja toivottavasti myös reagoida aiemmin. Toisaalta mun elämään on tämän uupumisen myötä tullut paljon uusia ihmisiä. Mä tiedän, että tää voi kuulostaa vähän oudolta, tai jos sä nyt oot itse tyyliin siellä sahikulla ja sulla on semmoinen olo, että et sä haluu puhua yhtään kenellekään, nähdä ketään, tai pelkkä se ajatuskin itkettää, että joku ihminen pitäisi nähdä, niin joo, mä tiedän tuon fiiliksen. Mähän siis silloin pahimmassa vaiheessa aloin kerran lähikaupassa itkemään, kun kaupan kassa kommentoi jotenkin mun ostama salaattijuustoa, että hei, tämähän on uusi maku. Pikkusen oli itkuhadat herkillä silloin, se vaan jotenkin osui johonkin hermoa, että toinen on sillä iloinen meikäläisten ostoksista. Mä itse asiassa sanoin varmaan ekaa kertaa sille tosi suoraan, miltä musta tuntuu semmoiselle ei aivan lähipiirin ihmiselle. Oli jotenkin helpompi sanoa täräyttää sellaiselle, kun ei tarvinnut tavallaan pelätä, että mitä jos toi nyt kauheasti huolestuu. Mutta siis näitä uusia ihmisiä on löytynyt ihan ihmeellisistä paikoista, esimerkiksi somesta, siis jopa sieltä mun vihaamasta linkkarista. Vanhat työkaverit on ottanut yhteyttä. Mä oon lähentynyt uudestaan ihmisten kanssa, joiden kanssa oli jotenkin yhteys unohtunut. Ja tietty, tämä mun lähipiiri, tämä mun uskomaton ihana lähipiiri, joka on opettanut mulle, että he on oikeasti tässä mun takia. Ei niitä kiinnosta pätkääkään se, mitä mä työkseni teen, mitä mä tienaan tai millainen titteli mulla on. Ne ei myöskään yritä hyötyä musta, käyttää mua välineenä oman tarinansa rakentamisessa. He on nähneet minut arvokkaana myös niissä hetkissä, kun mä oon sen oman arvoni hukannut. Mä vilpittömästi toivon, että teillä kaikilla on tollaisia ihmisiä ympärillänne. Ja ne kaikki muut, no, niistä voi luopua. Tiedän, että se oman elämän ihmisten perkaaminen voi tuntua alkuun pelottavalta, mutta mun kokemuksen mukaan se kyllä vaan avaa tilaa uusille tyypeille. Tässä tää nyt oli mun yritys tehdä kerrankin lempeä ja ehkä jopa toiveikas jakso. Sä voit laittaa mulle omia mietteitä sähköpostilla. Osoite on uppoavavitunlaiva@gmail.com. Ja hei, älkää hermostuko, jos mä en aivan heti seuraavana päivänä vastaa. Teidän viestit on nimittäin ollut niin hienoja, että mun tarvitsee aina välillä vähän sulatella ennen kuin mä kirjoitan takaisin. Jees, ei muuta kuin kiitti kuuntelusta ja moro!